Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днешната програма е малко по-разнообразна, съдържа повече блокове, затова чуйте точно за какво ще говорим. Започваме с темата «Любов, която променя». Следва «Насилието». Рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим 10 начина да обикнете себе си. В програмата ще ви представим една интересна харта, наречена «Твоята харта на свободите». И накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надежда и пожелават Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Приятели, всички искаме да бъдем обичани. Но, за съжаление, нашата нужда от любов не може да бъде задоволена. Ние знаем много малко за любовта и това как да я намерим. Ако имаме колежи, които да ни дават всичката информация за любовта, може би някои от нас чакат да ги завършат и да имат пълна компетентност и да получат докторска титла. Всеки желая да узнае колкото се може повече за любовта. Но какво е любовта? Нека да започнем нашите разсъждения с едно любовно, романтично произведение, или по-точно част от него. Градинка, пролетни цветя, скамейка, шепот сладък, а сред цветята той и тя, любов и тъй нататък. Искам да ви кажа, че това е написано от Радой Ралин. Всевишният не е създал картина до днес по-красива от двама, които с любов на нейният одър почиват. Едно разко стихотворение. Да гледаш две очи и да потъваш в унес, наистина е изключително преживяване. Ти целият тръпнеш топлината и опиянението, срещайки един поглед. Опитвам се да си представя първата влюбена двойка, Адам и Ева. Всичко около тях, според библейския доклад, било съвършена хармония и красота. Цветя, зеленина, простор, птици, дървета. Всичката тази външна прелест подсилва и допълва красотата отвътре. Те наистина плуваха в голямата и незрима любов с разперени ръце. Нямаха никакви проблеми. Техният създател бе взел всичко в своите ръце. И изведнъж, един грешен ход, като зла прокоба, като подводна скала, като един непредвиден айсберг, преряза техния кораб по дължина. Откъде е накъде някой ще ви нарежда какво да правите? Животът си е ваш. Кой ви каза, че ще умрете? Няма такова нещо. Та вие сте в началото на вашето щастие. За смърт изобщо не може да става и дума. Послушайте ме. Дайте нещата в мои ръце и вие не само, че няма да умрете, но ще станете като боговете. Този глас беше на Сатана. Настъпи суматоха. Ева оплашена и изумена от постъпката си. Адам, смутен и объркан. Какво да прави? Да загуби тази прелест, която беше кос и плът от него, да се върне в състояние без подходящ помощник? О, не! Той не би искал да живее без нея. Ще се жертва. Ще умре с нея. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно на очите, дърво желателно задава незнание, взе от плода му да яде, даде и на мъжа си да яде и той, тъй той яде. О, безумие! За съжаление, любовта е способна на това. О, Адаме, да не бе се появявал на този бял свят. Когато само чувствата опъват платната, скъпи приятели, хоризонта не остава дълго време ясен. Любов и смърт и дъска от Титаник. Много попътни ветрове духаха от Адамовото време и все още духат, но нашия Титаник не е променил посоката на своето плаване. Колко любов и смърт, сълзи и тръпки се разиграват на този продънен от греха и злото кораб. А пасажерите са все същите. Бедни и богати, аристократи и просяци, художници и музиканти, егоисти и глупаци, възтолюбци и лицемери, консерватори и либерали, учени и прости и, представете си, сред тази палитра има и любов, която се издига над всичко това, над цялото това общество и побеждава смъртта.
Доктор Иван Руменов разказва в една статия от вестник Здраве, озаглавена на какво е способна любовта. По време на дежурство при него дошъл млад човек на около 25 години. Започнали изследвания и се оказало, че човекът страда от сериозно заболяване. Оставали му броени минути живот. На следващия ден дошло едно хубаво момиче на посещение. Годеницата му. Лекарят я повикал, за да й каже за състоянието на нейния годеник и тя добре да си помисли какво да прави. След няколко минутно мълчание казала: «Ще разрешите ли утре да извикам свещеник и тук да сключим граждански брак?» Докторът се опитал да я разубеди, но напразно. На следващия ден всичко било извършено. И за учудване на доктора, този младеж все още е жив и здрав. А семейството му има вече две хубави деца. Любовта е силна като смъртта, ни се казва в Песен на песните, 8 глава, 6 стих. Филмът «Титаник», докато го гледахме през цялото време, си мислим за любовта, която двамата млади пресъздават. Любовта. Кой не е бил магиосен от нейната стихия? Още от създаването на света мнозина са се жертвали за нея. Тъй като сме създадени с любов, нашата самореализация е невъзможна без нея. Роуз. Когато спасителната лодка стоеше пред нея, проблемът опасност за живота бе разрешен, но това разрешаване нямаше смисъл за нея без любимия човек. Мисълта, че нейният любим е завързан и може би я очаква, а тя бяга, за да спаси кожата си, я прикова и с всичкото безумие на Адам тя се върна, за да умре с него. Каква е тази сила? Ето коментара на Балзак. И най-голямата глава не може да побере любовта, но тя се намира и в най-малкото сърце. Събрала цял океан в една сълза, 7 небеса в един поглед, вихрушка в една въздишка, светкавица в едно допиране, милиони години в една минута, според Толстой. Кармен пее: «Непокорно дете, което никога не познава закони, сърцето има своите основания, които разумът не познава. Продукт на кой орган в нашето опоручено грешно естество е тя? Може ли едно човешко сърце, което според Вазов е кипяща бездна от страсти, в бунтове и плам?»
Нека сега да ви представя 19-21 стих от Посланието до Галатяните, 5 глава. А делата на пътя са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнование, ярости, партизанства, раздори, разцепления. Да се роди една сила, готова да се опълчи срещу природните стихии и да влезе в битка с непобедимата смъртта, възможно ли е това? Да победи там, където авторитетът и интелектът са безпомощни, да не работи за печалби и награди, само с две думи: обичам те. Да промени решение и възгледи, да подпали войни и да спре битки. Не е възможно тя да бъде наш продукт. Джак, момчето от Титаник, през цялото време, когато кораба потъваше, викаше: «Искам да се спасиш». В темата за любовта, скъпи приятели, това изречение сякаш забива гвозда й. Ти да си добре, за мен не мисли. Ти да се спасиш, аз ще се оправя. Обещай ми, че ще се спасиш. В момент на криза и опасности няма време за целувки и нежност. Истинската любов вика: Искам да се спасиш и да живееш. И толкова го искам, че съм готов да се жертвам. Готов съм да посрещна смъртта заради теб. Този вид любов само по екраните или по булеварните романи? Защо? Обичам се. Великият противник на любовта, себелюбието, много често застава като пречка на истинската любов. Ако не можем да излезем от тесния кръг на личното аз, не може просто да има една истинска любов. Американският психолог доктор Лен Макмилан разделя любовта на три много специални категории. Нека да проследим това, което мисли той. Първо, любовта ако. За нещастие в нашето общество намираме голям процент от този вид любов ако. Ще ти обичам, ако ти ме обичаш и ме направиш щастлив или щастлива. Ще ти обичам, ако ми даваш заслужени подаръци. Ще ти обичам, ако си успяваш и забележителен. Ще ти обичам, ако живееш според моите очаквания и изисквания. Ще ти обичам, ако си добър сексуален партньор. Най-евтината форма на любовта са прози, които предлагат този вид условна любов. Те всъщност не обичат партньора си, а обичат себе си. Обекта, прицелната точка на тяхната любов са самите те. Ето един пример. Млад човек често обичал да се връща вкъщи пиян. Вземал един нож и със сила го забил в масата и казал на своята съпруга: ако не ми сервираш масата, докато дръжката на ножа се клати, аз няма да ти обичам повече. Родители, никога не казвайте на своите деца ако. Ще ти обичам ако. Те не са някаква стока. Ако не знаеш отговора, това не е причина да го омалуважаваш. Ние искаме любов от тези, които ни заобикалят, сякаш те са стока. Стока, която можем да купим или продадем. Това е арогантно, себично отношение. Причинява горчевина и отхвърляне, отколкото потвърждение на това, което търсим.
Много по-за предпочитане от любовта, ако е любовта, защото. Тя посочва някои ценности, които другата личност притежава. Обичам те, защото си хубава. Обичам те, защото си популярен. Обичам те, защото ме правиш да се чувствам сигурен. Обичам те, защото пишеш романтични стихове. Обичам те, защото имаш пари. Обичам те до гроб, но не си ми по джоб. Този вид любов подхранва една постоянна зависимост и несигурност. Аз постоянно трябва да бъда такава, за да бъда обичана. Този вид любов поражда ревност, ако се случи някой да притежава повече от това, заради което аз съм обичана. Аз съм обичана, защото имам черна коса. Ако се появи друга жена с черна, но и чуплива коса, това ме озлобява. Тази любов носи несигурност и страх. Едно момиче било много красиво, но по време на катастрофа изгубва красотата си. И за съжаление, заедно с красотата си изгубва и своя приятел. След катастрофата си отива и любовта, защото тя е била обичана заради красотата си.
Най-високата степен на любовта е въпреки че. Тя не е основана на красота и привлекателност с другата личност. Любовта, въпреки че, вижда дефектите и несъвършенствата. Способна е да обича някой, който не заслужава да бъде обичан. Способна е да намери красота в непривлекателността, да намери богатство в бедността, неограничени ценности в ограниченото същество. Обичам те, защото ти обичам. Млада жена е трябвало да претърпи операция. Операцията минала успешно. Тя се погледнала на огледалото и със тъжна усмивка попитала лекаря: извинете, с такава изкривена уста ли ще остана? Лекарят казал, че съжалява. Но нейният съпруг е уверил, че той обича такава, каквато е. Твоята усмивка е толкова мила, казал той. После се навел, целунали по изкривените устни, за да увери, че нейните устни все още биха могли да се целуват, нищо, че при усмивката се изкривяват. Любов и вярност съществуват само между сърце и сърце, не между пари и пари, не между красота и красота, между страст и страст, между гордост и гордост, между суетност и суетност. Еремиас Готхелфт. Това е негова мисъл. А Клод Моне, основател на импресионизма, имал красива жена, която е била неговото вдъхновение за да рисува. Но заради изкуството той е пренебрегвал жена си. Тя се разболяла и починала. Едва когато починала, той е разбрал, че неговото изкуство не струва нищо. Не винаги можем да видим това, което наистина е незаменимо. Докато личното аз е върховен авторитет над всичко, истинският и чист характер на любовта не може да се получи. Любовта, въздигната от царството на страстта и импулсивна от царството на егоизма, става удовлетворена и се изразява в думи и дела. Младежи, корабът на вашата младост върви с пълен напред, разбивайки вълните. Вие сте със сперени ръце в обятията на любимите си и ви се иска да литнете в небесната шир. Всичко около вас изглежда сигурно, но ние живеем в един реален свят, в който желанието на Ева постави подводни скали. Затова не е без значение кой ще бъде капитан на нашия кораб. Хилядите пасажери, дансингите, блясъкът, луксът, приемните зали и великолепието нищо не струват в един обречен кораб. Момичета, често пъти до вас застава някой ви шепне: ти ще бъдеш богинята на моя живот. Но знаете ли, много често кой се крие зад тези думи?
Любовта да бъде импулс за борба с живота, а не живота да определя посоката на любовта ви. Има ли мъже готови да замръзнат в ледените води за своето момиче със сърдечен вик? Обещай ми, че ще се спасиш. Има ли жени готови да изтласкат в страни от себе си спасителната лодка и да се върнат в кораба, за да умрат, борейки се за живота на своя любим? Ако няма такива жени и мъже, остава само дъската от Титаник. Има ли днес мъже с идеала на Шах Джахан и момичета с верността на Мумтац Махал, оставили за векове символа на тяхната любов? Тадж Махал. Може ли някой да обясни тази тайнствена сила, идваща от някъде завладяваща всяка фибра? Възможно ли е този демон в гърдите да произведе това? Еремия, 17 глава, 9 стих. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Потвърдило ли е времето това? В началото ви цитирахме един куплет от стихове на Радой Ралин. Ето и края на това стихотворение. Камбана е купчина пръст и ямата оттатък, лопата кирка поп и кръст и няма по-нататък. Това може да предложи човешката любов. Но кой потопи Титаник? Няма да умрете. Това е гордостта. Кой спаси живота? Живота бе спасен от любовта. Гордостта потопява най-съвършените постижения, а любовта ги спасява.
Струйките кръв от средния кръст викаха: искам да се спасиш. Толкова го искам, че умирам за теб. Скъпи приятели, любовта е принцип на действие. Когато небесният приятел на вечната любов е в сърцето, тогава любовта ще се насочи към другите, защото тя е принцип на действие, който променя характера, владее импулсите, контролира страстите, потиска враждебността, въздига и облагородява чувствата. Не е ли велико да познаваш един Бог, който те обича, въпреки понякога изкривената ти усмивка? Thank you.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с една колкото актуална, толкова и болезнена тема. Темата за насилието в човешките взаимоотношения.
Нека първо да се опитаме да дадем дефиниция на насилието. Какво е насилие? Насилието включва физическо, емоционално и сексуално малтретиране. Физическото насилие е предумишлено нападение на тялото, което води до нараняване от най-различен характер – промушване с нож, натъртване, кръвоизливи, счупване и други. Емоционалното или психическото насилие е насочено към унищожаване самочувствието и индивидуалността на личността, интелекта и духовността. Сексуалното насилие включва децата в сексуална активност, в насилствена проституция, усъкътяване предназначението на гениталите, а при жените предизвиква неразумен сексуален отговор. Насилието при всички случаи обаче води до ерозия на нечий човешки образ, като го изолира от нормалната човешка активност и от обществото. Никой не заслужава да бъде насилван. Насилието на жени, особено и деца, е съществен здравен и социален проблем, който се отразява във всички слоеве на обществото. Семейството е най-често обаче срещаното място на това действие, за съжаление. В Съединените щати 1/15 от всички граждани са жертва на сексуално или физическо насилие.
За жената рискът от физическо насилие е по-голям, дори убиеца често пъти е в нейния дом. Насилието от съпруга отнема повече жертви от автомобилните катастрофи и раковите заболявания. То е водещата причина за увреждането на жените от 15 до 44 годишна възраст. 70% от всички убити жени в Америка са убити от бившия си или настоящия съпруг или приятел. Националното проучване в САЩ откри, че една на всеки 6 от съпругите преживяват най-малко един насилствен епизод всяка година. Физическото насилие и побоят на жената са средно 6 пъти в годината. Експертните проучвания показват, че 25-34% от жените в САЩ ще бъдат физически малтретирани в зряла възраст от съпруга, а жените в Европа, Азия, Африка, Латинска Америка ще бъдат изнасилвани на обществени места. Проблемът за насилието може да бъде много остър и между адвентистите, особено в малки и консервативни общества.
Сексуалното насилие е широко разпространено в съвременния свят. В Съединените американски щати на всеки 6 минути има изнасилена жена и най-малко една от 5 ще бъде жертва на сексуално насилие в живота си. От 40 до 50% от всички жени ще преживеят някаква форма на сексуален тормоз. Сексолозите откриват, че една от 2/3 от жертвите на сексуално насилие са 15-годишни момичета или по-малки от тях. Този вид насилие обикновено е с най-висок процент в колежите и университетите. В Америка 500 000 студентки са изнасилени по време на тяхното обучение. Болшинството от извършителите на сексуално насилие не са странници, а добре познати на жертвите. Прилъстителите мъже могат да бъдат професионалисти, лекари, юристи, преподаватели и други. Какви са последствията за здравето? Физическото и сексуално насилие се отразява сериозно върху здравето на жертвите. Нараняванията, претърпени от жените, могат да бъдат резултат от насилие в брака, включващи контузии, прорезни рани, счупване на кости, сътресения на мозък и други. Ако те са постоянни, имат отражение в обществото, намаляват слуха и зрението, остават белези, предизвикват смърт. Жените, претърпели побой, имат хронично главоболие, болки в стомаха, периодични вагинални инфекции, неспокоен сън, безразборно хранене. Проучванията показват, че домашното насилие може да доведе до артрит, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания. 1/3 от всички спешни случаи са жени с симптоми на насилие от техните партньори. Неотдавна Световната банка докладва, че домашното насилие и изнасилването поглъщат голяма част от оскъдните здравни ресурси и са неблагоприятен еквивалент в индустриално развиващия се свят.
За много жени психическите последствия от насилието са много по-големи от физическите. Жените, които живеят с насилието, са в постоянен страх, унизени и нерешителни. Повечето мъже, насилващи своите съпруги, са мотивирани от ревност. Насилието предизвиква загубата на честност и доверие между партньорите и оказва дълготрайни духовни последици. Проучванията в САЩ посочват, че насилваните жени са 4 пъти по-склонни да потърсят помощ при психиатър, а също толкова да прибягнат до самоубийство, отколкото ненасилваните жени. Насилието е важна причина за стремителни опити за самоубийство между жените в съвременния свят. Навсякъде жертвите на сексуално насилие трябва да понасят срама и позора, които културата е приписала.
Поради ниския им статус, повечето култури в света са приели подчинението на жената. Мъжете трябва да бъдат силни, агресивни, доминиращи, а жените пасивни, покорни и зависими. Много мъже мислят, че те винаги трябва да бъдат отговорни да доказват своята мъжественост поради половия си термин. Да използваш психическа или физическа сила, за да постигнеш своето желание, да притискаш в сексуална връзка нежелаяща за това жена, може да се счете за крайност, но не и за престъпление. Не е изненадващо тогава, че домашното насилие е най-често срещаното, тъй като там мъжът е този, който взема решение в повечето семейства. Използване на насилие като начин да се решат конфликтите е нещо ужасно. Но в съвременното общество насилието сякаш е един обикновен метод за решаване на проблемите. В телевизионните детски предавания насилието е очевидна тема. В САЩ всеки трети съпруг и всяка четвърта съпруга смятат, че побоят между брачните партньори е необходимо, едва ли не е нормално явление. Голяма част от студентите и учениците считат, че използването на сила за сексуална връзка е нещо обичайно. Мъже, които упражняват насилие, са били бити и изнасилвани като деца или са били свидетели на насилие в семейството. Погрешно разбиране и приложение на свещеното писание в посланието до Ефесяните 5 глава 21 до 23 стих, където се казва: жени, покорявайте се, с което много мъже оправдават насилието над съпругите си и считат, че изявлението на апостол Павел за покорството на жените им дава едва ли не лиценз да използват физическо насилие. Много жени приемат този определен им от Бога жребий за живота. В тези текстове апостол Павел призовава към зрялост в отношенията между съпрузите. Подчинението на жената да бъде балансирано от любовта на мъжа. Не е лесно да премахнем насилието над жените и децата, но има нещо, което ние като християни можем да направим. Ние трябва да правим всичко възможно, да организираме дискусии, да дадем повече информация във вид на семинари, проповеди, лекции и така нататък. Момчетата трябва да бъдат възпитавани в това отношение и научени, че Бог ще ги държи отговорни за всяко дело на насилие. Жените от своя страна, които търпят насилие, трябва да бъдат насърчени да търсят помощ. Много от тях се колебаят да дискутират и споделят този проблем от чувство на страх и срам. Необходимо е да учим децата си как да слушат и разговарят, как да изразяват чувствата си, как да защитават правата и нуждите си. Проучванията показват, че жените извършват насилие почти еднакво с мъжете, най-често когато трябва да се самозащитават. Когато много организации водят борба против насилието от всякакъв вид, ние ще останем ли индиферентни към него?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя 10 начина да обикнете себе си. Авторът на този материал е Джо Ан Новак. Винаги се дразни от някои видове реклами. В тях някаква стройна блондинка мята русти си коси и мърка нещо като котка. Е, да, но аз не го заслужавам. Може би завиждам, че това изкуствено същество се е позволило да се отнася добре със себе си, докато в същото време аз не мога да си позволя или поне не ми е лесно да го направя. Та съм заед с задачи, които знаят, че няма да изпълня дори след месеци, камо ли до вечерта. Продължавам да се насилвам, когато тялото ми просто е премаряло за почивка. Изглежда няма да мога да изляза от този кръг на безкрайни ангажименти и да си позволя един час на една задушевна приятелска молитва с моя небесен баща. Много ли сме претоварени? Една много умна жена, лекар, веднъж предложила следния списък от симптоми на духовно, емоционално и физическо претоварване. Вероятно, и вие сте забелязали някои от следните предупредителни сигнали. Лесна податливост към инфекции. Различни заболявания, особено мигренното главоболие. Напрегнатост и болки в мускулите. Безсъние. Чувство на безсилие пред обикновените ежедневни задачи. Избягване на приятелите и обичайните дейности. Раздразненост спрямо близки и приятели, безчувственост и отчужденост от Бога и хората, страх от събуждане сутрин, нисък прах на себеуважение. Това, което авторът е научил от своя личен опит е, че щом товарът стане толкова голям, че да вреди на нашите взаимоотношения с другите, тогава единственият изход е да се отеглим и да се починим. Надявам се, че ние ще се съгласим с това мнение на Джо Ан Новак. Ако продължим по същия начин, отворени към всяка една грижа и небрежни към собствените си нужди, тогава само ще влошим положението. Това е моментът, в който трябва да престанем да сме скъпи на триците и евтини на брашното, както казва народът. Най-добрият начин за справяне с изтощението е преди всичко в предотвратяването му. Нека да се спрем на някои стратегии, които може би ще се окажат полезни за това, което ние трябва да реализираме в нашия живот. Първо. Намерете си кътче, което да е само ваше и където да може да прибягвате необезпокоявани всеки ден. Използвайте усамотението, за да се отпуснете, да размишлявате и да наберете сили. Второ. Използвайте мозъка си, за да прекъснете стреса. Ако сте наясно коя стена на мозъка ви е под натиска на стреса, можете да подборите другата. Не атакувана страна да поеме част от товара и да успокои стреснатата. Ако се чувствате депресирани или емоционално изтощени, Знайте, че огнището на стреса се намира в дясната страна на вашия мозък, която е творческата и емоционалната му част. Опитайте се да прехвърлите натиска върху лявата страна на мозъка, като вършите нещо комбинативно, като решаване, да кажем, на задача или кръстословица. Ако чувствате, че стресът е в лявата страна на мозъка, това може да е показателно, че изпитвате сериозно претоварване на житейски грижи. Опитайте се да прехвърлите товара, като започнете да пеете или да се разходите, или пък да се захванете с нещо, което изисква творческо напрежение, като, например, рисуване на картичка или приготвяне на деликатес. Трето. Научете се да цените похвалата и признанието на другите. Не отклонявайте отправените към вас комплименти, вместо от това кажете просто благодаря. Това отново, особено за жените си от нас. Практикувайте себеутвърждението си, като разговаряте със себе си в положителен аспект. Откажете се от каквото и да била форма на критика, независимо дали е насочена към другите или към вас. Не се притеснявайте да хвалите другите. Кажете им искрено открито това, което ви харесва от тях. Непрекъснатият цикъл на даване и получаване на любов и приемане ви изпълва със сили и ви действа изцяло. Четвърто. Казвайте «избирам да» вместо «би трябвало да». Няма «да» вместо «не мога да». Вината е много лош мотиватор. Тя само изсушава вътрешните сили и създава чувството на безпомощност и безнадежност. Непрекъснато си повтаряйте, че вие имате свобода да избирате пътя в живота си, че вие не сте жертва. Пето. Създайте си приятелски кръг. Използвайте редовно този кръг, за да търсите след него насърчение, подкрепа и напътствие. Няма нищо по-ценно от доверения приятел, който не само ви приема и ви окуражава да постигнете още по-големи неща, но който също така ще ви каже с нежни думи истината за вашето поведение изобщо. Шесто. Намерете си неща, за които да се смеете на глас. Преживявайте радостта. Опиянявайте се от заобикалящата ви красота, от свърченето на птичките до усмивката на малкото дете и прекрасния залез. Това е храна за духа и дава живот на тялото и душата. Научете се да работите с ритъм и да вършите по едно нещо на един път. Концентрирайте се само върху задачата, която вършите, и не позволявайте да бъдете смазани от всичко наведнъж. Определяйте си време за почивка, когато това се наложи, и не забравяйте да спортувате. Осмо. Напомнете си, че можете да промените само това, което контролирате, а именно вас самите. Много е лесно да се огънем поради обстоятелствата или поради хора, които са извън вашата сфера на влияние. Когато се научите да се освобождавате от многото «ех, ако», ще можете да насочите енергията си за решаване на други въпроси, които наистина са важни за вас. Девето. Променяйте рутината, т.е. ежедневната си практика, когато това ви е възможно. Вървенето по утъпкан път може да изглежда сигурно, но то също така може да се притъпи или по-точно да притъпи сетивата и да задуши творческите ви сили, което е от първостепенно значение за духовното ви здраве. И десето, приемете желанието си да отлагате нещата като сигнал от подсъзнанието ви, че е крайно време да намалите нивото на стреса. Вместо да изпитвате чувството на срам, когато видимо не можете да изпълните нещо поради отлагане, по-добре е да се вгледате по-дълбоко, за да видите истинската причина. Може би за известно време ще бъде добре, ако откажете и отделите време за себе си, да се заредите с сили и да се почините. И не на последно място трябва да обърнем внимание върху факта, скъпи приятели, че трябва да обичаме и себе си. Исус ни е дал пример за важността да ценим себе си в думите от Евангелието на Матей, 22 глава, 37-39 стих. А той му рече: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е първата и голяма заповед, а втората подобна на нея тая: да възлюбиш ближния си както себе си. Този, който ни е създал, посочва на първо място, че всеки от нас е пазител на резервуара от любов, като внимава той винаги да е пълен така, щото да сме в състояние да дадем на другите, когато отиваме при тях. А сега, извинете ми, но трябва да си вървя. Изкарах дълга и пълна със труд седмица. Вкъщи ме чака хубава баня и чудесна книга за четене. В края на краища заслужавам ги. Нека понякога и това да си мислим, скъпи приятели. скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е най-интересна харта, наречена Харта на свободите. Тя е много кратка, искам да я споделя с вас. Имам правото да искам това, от което се нуждая. Имам правото да кажа не на молби, които знам, че няма да мога да изпълня. Имам правото да променям решението си. Имам правото на мои лични чувства, независимо дали те са положителни или отрицателни. Имам правото да определям нещата, които са най-важните за мен, да вземам решения, които са в съответствие с тези приоритети. Имам правото да правя грешки. Имам правото да очаквам от другите да се отнасят честно към мен. Имам правото да не нося отговорност за поведението, проблемите и чувствата на другите. Имам правото да се боя и да признавам страха си. Имам правото на мое лично място за усамотение и на време, което принадлежи само на мен. Имам правото да изпитвам гняв спрямо някой, когото обичам. Имам правото да живея в сигурна и незаплашваща ме среда. Имам правото да се променям и да израствам. Имам правото да бъда една жизнерадостна личност и да се наслаждавам от живота. Имам правото да бъда достойна и уважавана личност. Имам правото другите да се съобразяват с моите желания и нужди. И накрая, имам правото да бъда щастлив. Уважаеми слушатели, представих ви една своеобразна харта на свободите. Надявам се, че тя ви е харесала. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредица духовни размисли. Ще ви представя 4 до 5 стих от посланието до Галатяните 4 глава и съответно ще чуете коментара към тези стихове. Но когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението. За какво ли осиновение става въпрос? Нека да чуем.
Изпращането на Господ Исус, на единородния на Отца, в този погиващ, грешен свят, беше дело на чиста милост от страна на Бога. Исус беше истински човек, въпреки че същевременно е вечният Божий син. Преди всичко той дойде за Израил, който беше под закон, за да го освободи. Но слава Богу, той дойде за всички хора без разлика, понеже Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И днес вярата в него е личен въпрос, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в неговото име, които се родиха от Бога. Да, Бог изпрати сина си и той умря за нас на кръста, не само за да се спасим, но същевременно да получим осиновение. Господ желая да бъде прославен от тези, които като негови деца са доведени близо до бащиното му сърце и се радват на правото да се нарекат Божи деца. Роден ли си от Бога? Станал ли си чрез Исус Христос Божие дете? О, каква причина имаш тогава да хвалиш винаги неговата любов?
Скъпи приятели, живеем в един напрегнат свят. Много често, много пъти ние имаме чувство за вина. Чудим се по какъв начин да излезем от това чувство за вина. Знаете ли, в Евангелието на Йоан 2 глава 2 стих има една мисъл, която под формата на стих, която искам да я споделя с вас. Христос е умилостивението за нашите грехове. Как става точно това?
От старозаветната история за Исав и Яков знаем, че между двамата братя имаше конфликт. Ревека беше посветила своя син Яков. Станията бягай при брата ми Ливана в Харан и преживей при него известно време, доде премине яростта на брати. Доде премине от тебе гнева на брати и той забрави това, което си му сторил. По този начин тя му направи много лоша услуга, понеже никога забравената вина не е същевременно простена вина. Давид представя нагледно своята опитност. Когато мълчах, увихтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна в лятна суша. Бог взема мерки. Неговото търпение, желание да ни доведе до осъзнаване на греховете ни и признаването им без оправдания. Понеже точно за това Христос умря на кръста, за да покрие беззаконията ни. Ако ние, човеците, сами можехме да направим това, Той нямаше да даде живота си за нас. Онзи, който е откровен за греховете си и изповяда пред Бога, веднага ще получи прощение. Давид продължава: «Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. Казах: ще изповядам пред Господа престъплението си и Ти прости вината на греха ми. С песни на избавление ще ме окръжаваш».
Уважаеми слушатели, продължават нашите духовни размисли. Сега ще ви представя 24 стих на 73 псалом. Че съвета си ще ме водиш и след това ще ми приемеш слава. Няма по-чуден съвет, няма по-сполучлив съвет от Божия съвет. Но ето какво каза псалмопевецът.
Псалмопевецът Асав преживя опитност, която често е характерна и за нашия живот. Той видя, че невярващите се чувстват по-добре от него и им завидя. При това се огорчи и наскърби. За щастие обаче в това състояние потърси Божието присъствие. Тогава усети облекчение. Изведнъж видя нещата от Божия гледна точка. Мислеше си за края на нечестивите, на тези, които вървят без Бога. Сега отново оцени това, което притежаваше в Господа. Божият съвет и водителство бяха тези, които го ръководиха през всичките обстоятелства, дори през трудности и проблеми. Тук не става въпрос за Божиите вечни намерения, а за Неговия съвет към всеки един от нас, за да ни води според любовта си. Каква утеха! И всяка крачка по този път ни приближава към края на нашето пътуване. Каква е целта ни? Тя е славата в небето, на мястото, което е приготвено там за нас. Без съжаление виждаме как отлита времето. Неговият бърз ход ни отвежда в слава. Каква цел!
Последният стих за днес е стих 17 от посланието на апостол Павел до Римните, 10 глава. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото слово.
Неотдавна в икономическо списание се появи репортаж за американската хотелска верига Holiday Inn, която разполага с повече от 1800 хотела в различни страни. Генералният директор Валтън обясни, че един от отличителните белези на неговата фирма е: във всяка хотелска стая има отворена Библия. Не можете да си представите, казва Валтън, колко писма получавам от хора, които са планирали да се самоубият и са се отказали, защото намерили в стаята на Holiday Inn Библия. Ако Божието Слово се чете със сериозност и съсредоточеност, а на човешкото сърце се изявява чрез силата на Святия Дух личността на Христос, това Слово не се връща празно. Действа така, както Бог описва в Исаия 55 глава 11 стих. Но ще извърши волята ми, ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
Oh. Боже мой, за мен светлина Евангелия. Слава до Ти, Боже мой, за мен фареза.
Никога не ще забравя любовта, която ти ми показа.
Исусе, ти бъди с мен винаги,
и аз те любя те.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.